Adamu na Eva vakava kukondwa chumene mumunda wa Eden. Chuta kukawa palira kuti vakunina kulia vyose vya mumunda. Kweni mukawa kuni limoza ilo likawa pakati pa munda la kumanyiska uweni na uheni. Chuta kukawa palira kuti mungari yanga kuchara. Ndipo chuta kukawa palira kuti pala mwari yako vya mukuni ili mutifwenge. Satan wakavasa munda mwene mwono. Wakayezga yezga chumene kusanga ntoza kuti wapusikizge mwanakazi. Ndipo wakiza kwa Eva, Satana na maunikiru wa wemi chumene nganga njoka. Nanga kume kwa sono chifo cha ichi palataona njoka tikukoma njoka zira. Kweni pali chuto karingaga njoka zikabazi wemi za maunikiru wa wemi chumene kumasu gamandu. Ndipo Eva kuti wakamanganira njoka ira chara. Ndipo Satana wakati kumana kazi. Para wali ya vyakuni ili. Mwakuneneska kuti ufwenge chara. Uwenge wa vinjeru ngandi chiuta. Para wakati wa tegerezga na kuona chikuni na maonekiro wake. Wakachiwona kuti nchiwe michomene. Wakatora chipaso chila na kulia. Ndipo wakatora koso chipaso chinyake na kapirikaso kumufumu wake. Para wakati wali ya. Waka jiwona kutisono wanangira chuta wao. Chifukwa waka wangholi. Waka maya kutichuta watu wizenge. Ndipo waka chimbira kufumamo mumunda. Mwakute mweka, kasi mkukuneneska kuti munga bisama pa masu pa chuta. Na unenesko, masu ka chuta kura visika palipose. Palivye ntoya kuti munga bisamira chara. Wakumanyasu na mangano wano ginu. Sono wananiso pachitusu cha chinai.